Hale ba, goazen aurrera gure goiz parteko emanaldiarekin eta jakin badakigu telefonoaren beste aldean aspaldiko laguna daukagula irrati honetako kolaboratzaile fidela Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da bera eta baita ekologistak martxaneko taldekidea Iñaki Bartzena du izena. Iñaki, egunon, ongi etorri.
Egunon, Apolo.
Bueno, gaur ez dizut, denpora askorik eta kenduko, baina bai, gustatuko litzaiguke pixka bat, zure ahotik eta pare bat adierazpen, no berreflexio edo entzutea, pilpilean dagoen gai baten inguruan, zarama bilketa, errausgailua, bilketa selektiboa, atesatekoa, ikaragarria da, nor pentsatuko zuen, Iñaki duela, ez dakit, ezain beste urte horrelako termino guztiaz eta jabetuko ginakenik, ez da?
Bai, bai, ondo legoke hemeroteka lan piti bat egitea, eta ikuste azkenengo 10 urtetan, 15 urtetan, gogatzen baduzu, ba, ja 15 urte izango dira erandio herri, bueno, industrial horretan, ba, egoera tamalgarri bat gertatu izan, nolabait desindustrializazio edo eraldaketa horrekin, ba, bueno, hor, okurritu zitzaien, gure Bizkaiko Diputazioko arduradunei, ba, hor kokatu behar zala, ba, errauskailua, ez? Eta erandio herria altxatu zan esan ez, gu pobrea gara, gu oso jota gaude, desindustrializazio prozesuarekin, baina gure gana, oza, gure gana, esari etorriko olako traste horrekin, ez? Zeraitik, bueno, ba, errauskailu bat beti ditu bere problemak, ez? Azkenean, bueno, egon zana, eta, bueno, horre, apagazarri atzean, horre, Alonsotegin gainean ipini zuten, eta pasadan astean, duela, ez dakit, 15 egun, Bizkaiko Diputazioak horre nolabait Zaramaren inguruan, ba, ikusirik, ba, bueno, zer nolako dirutza dagoen, horre, ba, bueno, beste bigarrengo, zea, proiektu bat, bigarren errauskailu bat, egiteko plana ba bertan bera utzi dute krisialdean gaudeko, baina batez ere ez dagolako hainbeste Zarama botatzerik, zen krisiak bebai ba Zarama gutxitzen du, ez? Mugimendu eta nolabait ba ekonomiak pues ezpadu egiten olako produkzio eta kontsumo tankerak ba gelditzen baldin badira, ba bueno, ba Zarama bebai ba gelditu eta kasu bat interesantea, ba gaur egun gure aldundiko inguru giroko arduradunek esaten digute, gaur egun Bizkaian Zaramaren 70%-a birzilatu egiten dela. Eta hori hain zuzen ere ekologistek goratzen dut, ba bueno, sasoi horretan eztabaida hori eta Gernikako batzar orokorretan hori erabaki zenean eta bar, ba errauskailu aurrera ateratzeko plana eta bar, guk esaten genuen, ba bueno, Euskal Herriko hainbat lekutan adibidez Lizarraldean hori egiten zala, ez 70%-a ba birziklatzen zala. Hori ez da posible, hori gaur egun posible da, zergaitik? Baina birziklajeak bebai suposatzen du negozio bat. Hau da, Zarama da materia eta bihurtu daiteke, bueno, erretzen baldin bada, adibidez eurek nahi duten moduan, ba energia elektrikoa bihurtu dezake, lortu daiteke prozesu erreketa egin da gero, baina guk pentsatzen dugu hori ez dela bidea, ez? Baina hor dago kalapita handi bat, bueno, batez ere badakizue, bueno, ba Gipuzkoakoa, ez? Bizkaiko Diputazioak eta Gipuzkoako Aldundien bion artean duela 3-4 urte ba egin zuten itun bat, egin zuten paktu bat, kontratu bat, ba nolabait Gipuzkoako zabortegiak beteta daudela, batez ere San Markoskoa, hori Errenterian dagoena, hori itxi egin dute momentuz, eta bueno, ba hainbat herrietatik ba Zarama etortzen da Bizkaira, ez? Igorrera eta Mungi aldera, horre Jat aldera. Bueno, hor bai, claro, ez da etortzen de balde. Pasan egunean esaten zena bera, tona bakoitzak 6.500 euro, balio du. Hau da, Gipuzkoarrek garesti pagatzen dute Bizkaira euren Zarama parte hori ekartzea, ez? Orduan dago eztabaida oso interesantea, batez ere, ba bueno, Gipuzkoako bildukoek erabeki dutelako, ba hainbat herrietan, ba uste korrespanago 34 herrietan orain atesatekoa, hau da, nola bilketa selektiboa martxan ipiniko dutelako. Eta horrek, claro, horrek zer egiten du? Horrek suposatzen du ba errauskailuaren Gipuzkoan egin nahi duten planta berri hori hor Zubietan obra ja hasita daude eta bar, Ba, hori galdera ikurra handi batekin gelditzen dela proiektu hori. Eta nolabait, ba, bueno, ba, martzan ipilten baldin bada, bilketa selektiboaren politika, ba, errauskailua ez da beharrezkoa. Orduan, batzuei negozioa bukatu egiten zaie. Eta negozio oso handia da. Zarama nolabait da, denon artean sortzen dugun problema bat, baina gutxi batzuentzat negozio ederra bihurtzen zaie, eta hori da nolabait, bueno, nik uste dut eztabaida oso interesantea dago, ez dakit, ikusten duguna batez ere egunkarietan, nik uste dut, bueno, egunkari batzuetan zikera, bueno, nik egun nahuetan irakurri dut, Deia, El Correo, eta hauek, nik uste dut nahiko alarmistak eta nahiko, bueno, ematen dituzten politikarien iritziak oso sektarioak dira, nolabait siglen arteko lioak bakarrik aurpegiratzen dizkiete batzuk bestei, baina nire ustez, Zaramaren azpian dagoena, hau da, alfronba azpian dagoena da, ba, bueno, ba, gu gure produkzio eta konsumo tankerekin sortzen dugu arazo bat konpondu beharrekoa. Eta hori energiaren alorrean askotan komentatu dugu, ez? Energiaren alorrean eta krisi energetikoa dela, megabatiorik interesanteena da, negabatio da, erabiltzen ez dana, konsumitzen ez dana. Eta Zaramaren kontuan berdin, hau da, Zaramaren politiketan politikarik onenak dira, adibidez, bilketa selektiboa, edo Zarama ez sortzearen nolabait politika, ez? Eta hori, claro, ba, betiko moduan, hori nik uste dut, Euskal Herriko populazioaren gehiengoaren zat hori da bidea, baina gutxi batzuen zat ez da bidea, zeden, hori hortik erratu da, Bizkaiko Diputazioan pasadan astean, ez? Espadago Zarama nahikorik, ezin dugu egin bigarren proiektua, ezin dugu martxan ipini gure negozioa. Eta hori da gaur egun oso agerian gelditzen ari dana, eta nik uste dut bebai, hori horrezegaitik esaten izun, hemeroteka lan egin behar dela ikusteko, zer esan da, zer esan dute gure instituzioek azkenengo 15 urteetan horren aurrean, eta gauzak nola di joazten, eta, bueno, nik uste dut, gaur egun nik esango nuke, Bizkaiko Diputazioa daukan errauskailua, da Bilbon dagoen errauskailua, horrek bez, ez duela inungo zentsurik.
Aipatzen ari zaren hildo horretatik inaki pixka bat momentuz ezagutzen ditugun teknika edo ezagutzen ditugun gauzen artean bilketa selektiboaren edo atesateko deitzen dene hori da egokiena edo bai, egokiena nola
ditzen. Pasat egunean, Deniz Itxaso izan da sozialisten aldetik inguru giro arduraduna Donostiako udaletzean, esaten zuen kontu zeren nolabait gure eskubide pribatuak, hau da, behartzen gaituzte modu batean gauzak egitera, honik esatut, jode, behartzen gaituzte, hemen behartzen gaituzte modu batean aparkatzera, Bilbon, ez? Eta behartzen gaituzte, bebai, semaforo baten aurrean gelditzera gorri dagoenean, hau da, zer da hori, hau da?
Eta impuestoa pagatzera ere.
Claro, eske, zer da behartzea, hau da, denon artean konpondu behar dugu daukagun arazo bat, eskutartean daukagun Zaramaren kontu hori, ba, konpondu behar dugu, eta daude modu diferenteak. Eta orain, Eskerreko gobernu batek, Bilduko gobernu batek diputazioan erabaki du, eta Bilduko, Gipuzkoako, zinegotxiek eta alkatek erabaki dute bide nolabait, bide ekologikoenetik ibiltzea. Eta horrek suposatzen ditu aldaketak gure eguneroko jardueratan, bai, egia da. Eta segurazki izango dira arazoak, dudarik ez. Eta metodo guztiek dauzkate bere alde honak eta bere alde txarrak ere bai. Baina Gipuzkoa oso txikia da, Gipuzkoak ez ditu lurrak nolabait zabortegiak martzan ipinteko, eta behar dute politika berri bat nolabait, bueno, eske zer egingo dute gero zabor organikoarekin, zer egingo dute, hor sortzen den, nolabait parte organikoarekin, mendira bota, ez da problema, oza, ez da beti pentsatu behar negozio bat egin behar dela horrekin, asuntua da, nolabait, eske hori supergarestia da, atara ditzagun kontuak, aber zenbat ari garen pagatzen Bizkaiko errauskailu horrengatik, eta zenbat pagatzen dan Bizkaian Zaramagatik. Orduan kontuak egin behar dira, eta nire ustez, eztabaida sortu behar dira. Nik argi daukat, nolabait, herri-herri eta leku guztietan, eztabaida hauek ezinbestekoa direla. Horretarako ipini ziren martxan leku guztietatik tokiko agenda hogeta bat horiek, eta egin ditzagun eztabaida horiek, baina momentu baten, Eskerreko gobernu batek egiten duenean apostu bat, nolabait apostu ekologiko bat, ataratzen dira betiko moduan elite ekonomiko batzuk esanez. Ez, hori ez da bidea, hortik negozioa bukatu egiten zaigu, bai. Eta etortzen dira zoritzarrez partidu politikoetako, eta ez dakit, nolabait inguru giroan aritu diren, bueno, ordezkari batzuk esanez, nolabait hori askatasun pribatuaren kontrakoa dela. Bueno, nire ustez hori oso gogorra da entzutea.
Lehen energiaren kontuak aipatu dituzu, nega bati horiek direla interesgarrienak, hemen Sarama kontu hauetan ere gauza bera, ez da, Sarama gutxiago produzitzean egongo litzateke gakoetariko bat. Egiten da nahikoa insistentzia alde horretatik, hau da, gutxiago produzidu dezagun?
Bueno, bada Sarama utz programa batzuk eta herri zerri ari dira planteatzen, eta bueno, nolabait talde ekologisten bultzadaz, hori planteatzen ari da, ez? Sarama politiketan, politikarik egokiena gutxitzea, hau da, Sarama gutxiago egitea, baina beti izaten dut. Claro, Sarama gutxiagorekin batzuk ez dute negozio egiten, bakarrik emango dut datu bat. Hemeroteka lan horretan be, egingo bagenu, ikusiko bagenu, ez? Eusko Jaurlaritza sortu zenetik, 80. hamarkadaren hasieran, orain arte pasatu dira ja 30 urte. 30 urte hoietan ingurugiro sailetatik pasatu diren asko eta asko oso negozio ederrak ari dira egiten Saramarekin. Hau da, arduradun politiko hoiek konturatu dira Euskal Herrian Saramaren alorrean zegoela negozio nitxo oso importante bat, eta hor dedikatzen ari dira, eta nolabait ardura horiek izan dituztenak gero bihurtu dira, modu pribatuan, euren negozio pribatuak sortu dituzte Saramaren inguruan. Baina, esan dezakeen, 5-6-7 izen oso famatua direnak, ez. Zergaitik, bueno, Sarama, eurentzat, ez da, nolabait, administrazio publikoa konpondu behar duen, bueno, osasuna, edo hezkuntza, edo beste alor bezala, ez. Politika publiko egokiak egin behar dire, bai, baina, hortaz aparte, Sarama da negozio handia. Eta negozio handia denez, bakarrik begiratzen zaio ikuspuntu hortatik, hau da, ikuspuntu ekonomiko hortatik. Eta orain etortzen dira esan, eske oso garestia da atesatekoa, ez da egia. Esaten digute, eske atesatekoa epinten baldin badea martxa, behartzen gaituzte egunero egiten, bueno, bai, behartzen gaituzte gauzak egitera beste modu baten. Eske hori norberaren askatasunaren kontrakoa da. Hori ez da asuntua. Hori ez da asuntua. Asuntua da guztion artean egiten dugun arazo bat guztion artean konpondu behar dugu. Eta ez bakarrik, eta hori da nolabait niretzat interesantea dena, agerian ari dira ipinten, enpresa eta empresario eta elite batzuen interesak, eta bueno, hor dago pultso hori, nik uste dut Gipuzkoan bataila hori ematen ari da, nik uste dut laizzer erakusiko da atesatekoa, bueno, guztiz funtzionala dela, eta guztiz askoz merkeagoa dela, eta askoz hobeagoa dela. Eta, bueno, hor dago dema, baina ez da erreza izango, Gipuzkoarrek ez dut erreza izango, zen, bueno, ikusten ari gara, zen olako presioak egiten ari dira, esan ez, bueno, atesatekoa epinten baldin baduzu martxan, Bizkaira orain ekartzen dituzuen Saramoiek ezin izango dituzu ekarri. Bueno, hor dago ez da bai da, nik uste dut Gipuzkoako aldundikoek eta Gipuzkoako udaletzeek, bueno, bilatuko dut irtenbide bat, baina nik uste dut oso debate interesgarria da, eta nik uste dut oso agerian gelditzen ari dira batzuen eta besteon interesak nondi dabiltzaten.
Agintean dauden politikarien interes pribau gizak horiek ikutzen direnean, dios, salto egiten du,
Bai, amigo, ez que hori da kontua, hau da, ikusi behar dugu, nolabait, alderdi politikoak instituzioetara jotzen duten interes orokorrean eta denon eskubideak agintzeko. Baina gero daude batzuk ukitu ezinak direnak, ez? Nolabait batzuen interes ekonomikoak eta batzuen interes nolabait komertzialak, hoiek ikutu ezinak dira. Ez ongi komuna edo gehiengoaren eskubideak hor daude, eta horiek biok topo egiten dutenean, ai amigo, hor gertatzen dana. Eta horregaitik ari gara entzuten ari garena, ez? Pasan urtean, Gipuzkoarrak oso, problema handia zeukaten, eta gu solidaritatez Bizkaian hartzen genituen euren Sarama, esaten dut berriz, tona bakoitzak 6.500 euro prezioan, eta orain, derrepente, nola gobernu aldatu dan, eta Ezkerreko gobernua sartu dan Gipuzkoan, orduan dira aprobetsategi batzuk, eta orduan euren Sarama euren etxeetan gorde behar dute. Bueno, egia da, bakoitzak gobernatu behar du bere Sarama, baina Gipuzkoan epinten ari da, martxan, beste nik uste dut, programa edo proiektu edo egitasmo askoz ekologikoagoa eta nik uste dut hori defenditu behar dugula.
Erto ba, baingo dugu, jake gaia pilpilan dagoen eta horren inguruan eztabaidak eta jarraituko duten, horren jarraipen egingo dugu ere bai eta laguntza behar dugunean gauzak argitzen joateko, ba, zure gana joko dugu berri bere, Iñaki. Gaurko zu, benetan, mila esker gurekin egoteagatik eta hori, egongo arurrengo baten, bai.